Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas govorimo o bezbednosti starih u saobraćaju, o tome kako ljudi stariji od 65 godina mogu bezbedno da upravljaju vozilom, ali i da budu savjesni pešaci. U goste nam dolazi direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju, Damir Okanović. Emitovaćemo reportažu o Momčilu Odanoviću iz Prigrevice, nosiocu partizanske spomenice i borcu 6. ličke divizije. S njim je specijalno za našu emisiju razgovarala Đurđica Dragaš. Minute za zdravlje posvetit ćemo melanomu, najzloćudnijem raku kože. Od doktorke Suzane Matković saznaćemo kakva je to bolest, kako se otkriva i leči. Rubriku za kulturu rezervisali smo za filmski matine u Jugoslovenskoj kinoteci, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme kralja smeha i skadarlijske legende glumca Čiča Ilije Stanojevića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Hey!
Ovog jutra govorimo o bezbednosti starih u saobraćaju. U Srbiji živi više od 1.275.000 stanovnika starijih od 65 godina. U saobraćajnim nezgodama u 2014. godini nastradalo je 2.000 ljudi iznad 65. godine, a 130 ih je poginulo. Povređena je i 1.871 osoba. Svaki drugi poginuli pešak ima više od 6,5 decenija. Kakva je bezbednost starijih u saobraćaju, da li mogu bezbedno da upravljaju vozilom? Kakvi su stariji ljudi kao pešaci i koliko poštuju saobraćajne propise? Odgovore ćemo potražiti od direktora Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damira Okanovića. Gospodin Okanović je u našem studiju. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, podaci nisu ni malo ružičasti. Oni upozoravaju kakva je bezbednost starije populacije u saobraćaju u našoj zemlji.
Pa ne možemo se pohvaliti da je dobra. Dokle god je jedno jedino lice strada u saobraćaju, to je loše. A ako pričamo o našim starijim sugrađanima, oni su veoma ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Naime, u našoj populaciji imamo oko 15% starih od 65 godina, a kad pogledamo strukturu poginulih, čak 25%, dakle svaki četvrti poginuli u Srbiji je osoba starija od 65 godina. To jeste jedna ozbiljna crvena lampica koja nam ukazuje na to da moramo mnogo više da radimo na tome da zaštitimo naše starije sugrađane.
Da li čovek u godinama koji upravlja vozilom treba da bude oprezniji tokom vožnje? Tu mislim pre svega na psihofizičke promene koje mogu da se dogode tokom procesa starenja. Zatim tu je slabiji vid, upotreba lekova, ali boga mi ima i zloupotrebe alkohola.
Stariji sugrađani treba pre svega da budu svesni svojih mogućnosti, odnosno da se ne precenjuju. Svako od nas bi voleo da ima sjajna čula, da ima odlične reflekse i možda neki prosto ne žele sebi da priznaju da su ostarili i da nisu više na onom nivou kao kad su imali 20 godina. Ali prosto svako drugačije ponašanje je neodgovorno. Dakle, naši stariji sugrađani moraju biti svesni svojih mogućnosti, treba da se ponašaju u skladu sa tim mogućnostima i na kraju krajeva, ukoliko u jednom trenutku procene da ne mogu bezbedno da upravljaju vozilom iz bilo kog razloga, ne treba da sedu iza volana.
Pomenula sam lekove. Koliko je važno da stariji ljudi koji uzimaju lekove zbog neke hronične bolesti pročitaju uputstvo kada je reč o njihovim motornim funkcijama i pažnji koju možda mogu da izgube zbog uticaja lekova?
Veoma je važno da se upoznaju sa svim posebnim karakteristikama leka, posebno koje se tiču saobraćaja. Treba da znaju da mali crveni trougao upravo upozorava da uzimanje tog leka može imati uticaj na vozačke sposobnosti. Na ovom mestu želim da istaknem da prosto svako od nas, pa i stariji ljudi, moraju biti svesni da ih niko u saobraćaju neće više štititi nego što oni sami sebe mogu da štite. Da li učestvujete u saobraćaju kao vozač automobila, kao vozač bicikla, kao pešak, kao putnik, vi treba da zaštitite sebe i treba da shvatite da ukoliko se vi nebezbedno ponašate da će vas to skupo koštati. Šta je sad tu karakteristično za starije ljude? Oni su veoma fizički osjetljivi. Dakle, ako vi udarite pešaka pri brzini od 50 km na čas automobilom, on ima čak 80% šanse da preživi. To je neki prosek. Ali ako udarite stariju osobu, čak sa 10 km na čas, može doći do smrtne posljedice. Karakteristika za njih jeste da imaju jako mali izgled da prežive ako ih automobil udari kao pešake. Isto to važi i za sudar u motorno vozilo. Dakle, prosto onog trenutka kad izađu u saobraćaj moraju da shvate da su veoma ranjivi, da su veoma osjetljivi, da ih niko drugi neće više štititi nego oni sami sebe i da se tako u saobraćaju i ponašaju.
Evo dolazi leto i sezona godišnjih odmora. Šta savjetujete starijim vozačima koji idu na duga putovanja?
Kao i svima, dakle da prave pauze čim primete da im je opala koncentracija, da se javljaju prvi znaci umora. Takođe, ukoliko neko ima srčanih problema, da na vidno mesto stavi ono što bi mu moglo pomoći u slučaju opasnosti. Takođe, da sa sobom nose mobilni telefon, da bi mogli u slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema koji se jave tokom saobraćaja, da pozovu pomoć.
Da ponovimo još jednom zašto je važno vezivanje pojasa, kako vozača i suvozača, tako i ostalih putnika u automobilu. Ovo pitanje može biti veoma značajno, odnosno odgovor koji ćete nam dati i za one koji su mlađi.
Kada su naši stariji slušalci polagali vozački ispit, u mnogim automobilima čak nije ni postojao sigurnosni pojas. I mnogi će sigurno reći, pa šta će to meni, evo ja sam prešao tolike kilometre, toliko godina sam vozač, 50-60, nikad ga nisam vezao, što bi sad to radio? E pa gledajte ovako, pre recimo 25 godina u Srbiji je bilo uobičajeno da vam pogine 2000 ljudi godišnje, a recimo prošle godine je poginulo 600. Dakle, u ta neka davna, nazovi srećna vremena, se 3-4 puta više ginulo nego sada. A između ostalog se mnogo više ginulo i zbog toga što skoro niko živ nije vezivao pojas. Vezivanje pojasa je od suštinske važnosti za spasavanje života. Dakle, ukoliko udarite recimo neku nepokretnu prepreku pri brzini od 50 km na čas, to vam je isto kao da ste skočili sa šestog sprata na zemlju. Bukvalno isto sila deluje na vas. Ko misli da može da preživi pad sa šestog sprata, taj slobodno neka ne vezuje pojas. Ali naravno da nije u pravu. Posebno je važno vezivati pojas i na zadnjem sedištu. Nevezan putnik napred, odnosno vozač, ugrožava uglavnom samo sebe. Ali nevezan putnik na zadnjem sedištu ugrožava i sebe i ovog ispred sebe. U stručnoj literaturi nevezan putnik pozadi se zove ubica sa zadnjeg sedišta. On u slučaju čelnog sudara deluje kao projektil na ovog ispred sebe i teško ga povređuje, odnosno usmrćuje ga. Zbog toga, koliko god to možda izgledalo neobično i čudno, mora se vezati pojas i na zadnjem sedištu kako na prednjem. Dakle, vezivanje pojasa svakako jeste veoma važno i autobusima i nemojte da vas čudi zašto u nekim razvijenim državama insistiraju da se pojas vezuje čak i u gradskom prevozu. Ni kod nas nisu retke saobraćajne nezgode u javnom prevozu. Sećamo se svi šta se dešavalo na Banovom brdu, u Nemanjinu i slično. Imali smo tu i teške posledice i smrtne posledice. Dakle, vezivanje pojasa jeste jako važno. A kada već pričamo o javnom prevozu, hteo bih samo da zamolim starije sugrađane da kada ulaze, odnosno izlaze iz autobusa, trolejbusa ili tramvaja, da to uvek čine što bliže vozaču, po mogućnosti na prednjim vratima. Imamo veliki broj stradalih starijih sugrađana koji su izlazili na druga, treća, četvrta vrata, a vozač nije mogu da ih uoči. Da li pri ulasku, da li pri izlasku. Dakle, morate shvatiti da vozač autobusa, odnosno velikog vozila, ne može baš jasno da vidi sva vrata i zbog toga je važno da budete što bliže vozaču, po potrebi ako imate neki problem, da ako prosto pozovete u pomoć, da vozač može da vas čuje i da može da reaguje.
A stariji ljudi su učesnici u saobraćaju i kao pešaci. Vi ste donekle malo čas kazali o tome koliko je važno da i kao pešaci budu bezbedni. Često pretrčavaju preko frekventnih ulica izvan pešačkih prelaza ili raskrsnica sa semaforima. Da podsjetimo na takozvani zaustavni put vozila. Zašto je to važno i evo prilike da razmišljamo i o tome?
To je odlično pitanje. Naši stari sugrađani često razmišljaju tako da ako se oni malo rizičnije ponašaju da će drugi da isprave tu njihovu grešku. Kaže jedan dekica, izlazi kod Bajlonijeve pijace na kolovoz i kaže, ma neka koče, šta mene briga. E pa gledajte ovako, prvo morate biti svesni da ti vozači možda baš nisu toliko savesni. Možda je neki mlađi vozač u pitanju kome je jako važno da pogleda nešto na mobilnom telefonu pa vas ne vidi. A možda je neko malo stariji kome prete otkazom na poslu pa je zamišljen u mislima pa nije koncentrisan na vožnju nego na neke svoje probleme. Možda je neki vozač koji menja radio stanicu. Pri tom gledajte, ukoliko dođe do sudara između vozila i pešaka, vozač može snositi neke zakonske posljedice. Možda će ići u zatvor, možda će platiti neku novčanu kaznu, neku štetu. Ali pešak će svakako mnogo gore da proći. Pešak će poginuti ili će završiti u bolnici sa teškim povredama, ovo pričam za starije osobe. Dakle, za njih je sudar sa vozilom po pravilu fatalan. Tako da imajte u vidu, kada rešite da izađete na kolo zvan pešačkog prelaza ili da prelazite na crveno, da vas neće drugi ispravljati, neće drugi korigovati vaše greške, a može vas to mnogo skupo koštati. Takođe imajte u vidu da automobil ne može da se zaustavi u mestu.
To je taj zaustavni put.
To je taj zaustavni put koji ste rekli. Pešak je dužan, čak i kada je na pešačkom prelazu, čak i kada mu je zeleno na semaforu, da se uveri da kolovoz može da pređe bezbedno. Dakle, ako vidite da neko vozilo blizu, nemojte da isterujete svoje pravo što ste vi na pešačkom prelazu. Vi svakako imate tu prednost i zakonom dajete pravo da pre automobila vi prođete. Ali nemojte po svaku cenu isterivati, jer ponavljam, to može jako skupo da vas košta.
Upravo to, kako stariji pešaci mogu da pomognu vozačima da ih lakše uoče?
Tako što će pre svega nositi garderobu uočljivih boja. Mi imamo veliki broj teških saobraćajnih nezgoda sa starijim licima, gde bi oni možda preživjeli, možda prosto ne bi došlo do saobraćajne nezgode, samo da su vozači mogli blagovremeno da ih uoče. Recimo za Srbiju karakteristično za starije žene koje su ostale udovice ili kojima neko blizak umro, da nose crninu. I onda se recimo kreću kroz naselje koje nema izgrađen trotoar. I kako ćete sada vi kao vozač videti baku u crnini noću na neosvetljenom kolovozu? Znate kada ćete videti? Vidjet ćete bukvalno kada vam bude na metar od automobila, ali tada je već kasno. Moramo biti svesni da vozač ima problema sa opažanjem pešaka, pogotovo ako je noć, neosvetljen kolovoz i ako recimo drugo vozilo dolazi u susret i farovi tog vozila smete ovom vozaču. Zbog toga, uvek ići levom stranom kolovoza ako nema izgrađenog trotoara, nositi neke jarke boje, po mogućnosti neki svetlo odbojni predmet u ruci i koliko god to možda bilo neobično u vašem mestu ili u vašem selu, u vašem naselju, razmišljajte samo o tome da vam to baš možda može spasti život.
Šta je još važno za aktivno i bezbedno učešće starije populacije u saobraćaju?
Da budu svesni svojih mogućnosti kao učesnika u saobraćaju, da budu svesni toga da ima puno nesavesnih ostalih učesnika u saobraćaju i da budu svesni da su jako ranjivi i jako osjetljivi. Da u slučaju saobraćajne nezgode koja bi po nekog čoveka koji ima 20-30 godina ostavila neznate posljedice, po njih može biti fatalno. Karakteristično za starije osobe jeste, ajde tako kažem, slabost koštanog sistema. Karakteristika jeste da prilikom sudara dolazi do takozvane politraume i obično dođe do komplikacije izazvane unutrašnjim krvarenjem. Sudar sa vozilom, sudar u vozilu, višestruki prelom, unutrašnje krvarenje, komplikacija i jako male šanse da se prežive.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović. Gospodine Okanoviću, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama. When I left Havana, nobody saw me go. But my little gaucho maid who loves me so, she came down the pathway following after me. That same little gaucho maid that I long to see. If at your window you see a gentle dove, treat it with care and welcome it there with love. It may be so, I do not deny its plea. Crown it with flowers, grant love its hours for me. Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. Oh my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. Darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine.
Slušate prvi program Radio Beograda.
sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cve, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Protekle sedmice u svetu i u Srbiji obeležen je Dan pobede nad fašizmom. Organizovane su vojne parade, političari su održali prigodne govore, istoričari podsjećali na činjenice i značaj tog datuma, ali kao i obično, malo se govorilo o ljudima, herojima koji su izvojevali pobedu. U pokušaju da bar malo ispravimo nepravdu, u današnjoj emisiji predstavit ćemo jednog od njih, Momčila Odanovića, nosioca partizanske spomenice i više ratnih odlikovanja. Odanović je sa svojom 6. ličkom divizijom prešao težak ratni put, a učestvovao je i u oslobađanju Beograda. Prošle godine, zajedno sa nekadašnjim saborcem Milanom Bursaćem, a po ukazu ruskog predsjednika, odlikovan je medaljom pobjede. Sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Za Momčila Odanovića 9. maj uvek je praznik, ali prošle godine bio je posebno svečan. Ukazom Vladimira Putina odlikovan je medaljom pobede, koju mu je uručio ruski ambasador u Beogradu. Bio je, kaže, veoma ponosan i srećan.
Presretno je to, kad recimo dobivaš ono od drugoga, od naše braće Rusa, kad se oni sećaju u nas, onda nas nagrađuju sa tim odlikovanjem. Rečemo, nas su svega dvojica dobili i to je odlično, na svega vrlo, vrlo odlično, nema šta.
Pamti Momčilo vrlo dobro i 9. maj 1945. Sa saborcima iz 6. ličke divizije oslobađao je Zagreb, a seća se i kako je do njih stigla vest o kapitulaciji Nemačke.
Štab bataljona saopštio nama, borcima, da je palo, da je oslobođenje. Da je rad završena.
I onda?
A onda veselje, onda se puca lovic, tuklo se što ko brani, što šaleć, s tim pucat ko ćeš.
Slavilo se, kraj muka.
Aj ove, i gorki je muka.
Kada poredi borbe u Zagrebu sa onima koje su u oktobru 1944. vođene u prestonici tadašnje Jugoslavije, bez mnogo razmišljanja kaže da je u Beogradu bilo mnogo teže. Na pitanje kako je on kao 17-godišnji mladić preživljavao te dane, iskreno odgovara.
Kako da vam kažem, nepoznanstvo, dijete, ušlo u grad, nije u gradu živilo, nije u gradu ulazilo, to je teško se snalaziti. Tuče ovduda, tuče ovduda. Treba se snaći kroz one ulice. To je bilo vrlo težak, za mene, Marka, za dijete težak rat bio. Teško. teško je to bilo.
A s koje strane ste ušli u Beograd, jel se sećate?
A mi smo ušli od Avale, pa preko Pajfote, prema Pivore, pa onda levo ušli prema Stanice Čeničkoj, pa onda prema Zemunu.
I kako se to oslobađalo? Kako išlo ulicu po ulicu?
A ulicu po ulicu. Svaka brigada i bataljon ima svoj zadatak. Da kuda se kretati, kud se kreće. A tako i ruske jedinice. Isto kao i mi.
Pa je se ginulo puno? Jesu ginuli ljudi?
Ginulo se dosta. Ginulo se. I nas i njih. Mislim i Rusa.
Posebno mesto u Momčilovom sećanju ima upravo susret sa crvenoarmejcima.
Srećni i oni i mi. Ali mi najprej nismo ni znali da su to oni. E kad je kurir dole došao kada da su Rusi, stižu u Ruse, tu su ona bilo veselje. Sreće se nije znalo što je, kako je. Krenuli smo veselo onda zajedno i mi i oni promavali. Jer mi smo bili kod Ritna. Tu smo se i sastali, onda od tada smo krenuli za Beograd.
Posle oslobođenja Beograda, ratni put vodio je Momčila i 6. ličku diviziju dalje, na zapad, ka Sremskom frontu. Kako je tamo bilo?
Pa, Boga mi je teško. Zimski dani, teški dani. Uvijek si na položaju. Te uzimaš mjesto po mjesto. Aj, kad smo krenuli, već kad smo probili, onda je išlo lakše. Onda smo krenuli prema Zagrebu. Onda smo Zagreb zauzimali, zauzeli Zagreb. I otalen krenemo za Crkvenicu, Crkvenice u Gospić.
Povratkom u rodni kraj simbolično je zaokružio svoju ratnu partizansku priču.
Iz Like do Like. Od Gospića kako smo krenuli, tako smo i Gospići došli. I tako se ja u Gospiću demobili sa i oša kuća.
Ipak, pre demobilizacije, Momčilo je imao priliku da krene putem koji su izabrali mnogi njegovi saborci.
To oni mene pošalju u školu, u Crkvenicu. Kad je ja došao u školu, nema mrdanja iz kasarne nikuda. Na umivanje, pa na zanimanje, pa u kasarni ručaš i nema van. A ja naučio da ja šoljam kude ja hoću. Niko mi nije, jer sam bio pri štabu brigade, ja sam postao vodnik voda, onda ja kud ja hoću. Ja, eto, meni do sada u to biti pod komandom, ja sam jedan put izviđam iz kasarne i pravo za Gospić. Prošao šta brigade, on je na ome što si došao, šta si došao, ja kažem, ja neću više da budem. Ajde u školu ovu, ajde u onu, neću više. Ja nasredam otaleni kući.
Tako se završila vojnička karijera Momčila Odanovića i počeo jedan sasvim novi život. Sa hiljadama kolonista iz Like, Dalmacije, Banije, Korduna, Bosne i on je svoju sreću potražio u Vojvodini. Sa porodicom se doselio u Prigrevicu, selo nadomak Apatina, gde i danas živi. Radio je, kako sam kaže, u fabrikama po čitavoj Jugoslaviji i ponekad mu je žao što nije one davne 45. bio malo uporniji i nastavio vojničku karijeru. Sudbina je međutim htela drugačije, ali on se i danas rado seća partizanskih dana. Na njih ga podsjeća i ordenje koje nam ponosno pokazuje. Brine ga što u njegovoj ulici, nekada prepunoj dečije graje, danas gotovo da i nema dece, ali nada se da će se u selu u kojem živi 9. maj i dalje obeležavati kao praznik.
Tako drag srcu moj, za me znači ceo svijet, moju lepšava dom. Ovaj cvet, to je tvoj spomen drag, na te seća me još, miris dohojan drag, al od ljubavi te. Jedini trag, jer je gotovo sve za nas.
Dua, dua.
Mali cvet, nosim u srcu ja, gajim njega svaki dan u vrtu sna. I sećanja sva, tada se već je nestala kodim, čača mali cvet, ovaj maleni cvet, još je ostao tu. cvet, ovaj mali cvet, još je ostao tu.
Minute za zdravlje, poštovani slušaoci, posvećujemo melanomu, najzloćudnijem obliku raka kože. Budući da je pred nama leto i uticaj sunčevih zraka, bit će pojačan. Koliko su opasni ultraljubičasti zraci i da li mogu da uzrokuju melanom? Kako se prepoznaje i leči ta bolest? Odgovor smo potražili od doktorke Suzane Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Melanom je maligni tumor, u suštini najčešće kože, mada može da zahvati i sve ostale druge organe, oko sluznice i čini nekih 5% svih malignoma uopšte u svetu, a rasprostranjen je dosta širom sveta, najviše recimo u Australiji, Novom Zelandu, u mediteranskim zemljama nešto manje. Ono što je činjenica jeste da u poslednjim dekadama broj obolelih rapidno raste svugde, širom sveta, i to raste u svim starostnim grupama, ali beleži se, što je žalosno, naravno porast oboljevanja u mlađoj populaciji, znači od nekih 15 do 29 godina.
Koji su faktori rizika za nastanak takve situacije, takvih okolnosti i porasta broja obolelih među mlađom populacijom?
Još od Svetske zdravstvene organizacije prepoznat faktor rizika jeste izlaganje ultravioletnom zračenju, bilo da se radi o suncu ili korišćenju solariuma, tako da je to jedan od najznačajnijih faktora rizika, naročito među mlađom populacijom, da je korišćenje verovatno solariuma jako popularno.
Kako se otkriva melanom i zašto je važno da bude otkriven na vreme?
Kad govorimo o melanomu, najčešće mislimo na taj koji je najrasprostranjeniji, koji čini preko 80-90%, to je melanom kože. Otkriva se tako što se pojave određene promene na koži. U 70% slučajeva se javlja na zdravoj koži ili kod 30% pacijenata može da se javi tako što je već postojao neki mladež koji je onda vremenom počeo da se menja. Znači svaka promena nekog postojećeg mladeža ili pojava neke nove promene, pigmentne najčešće na koži, treba da pobudi sumnju svakako i da takva osoba se obavezno javi dermatologu radi pregleda.
Vi lekari stalno savjetujete da se ponašamo preventivno. Dakle, i kad nema promjena, bilo bi dobro makar jednom godišnje da se javimo kožnom lekaru.
Pa konkretno za melanom savjetuju se samo pregledi, kao što se savjetuju recimo i samo pregledi za karcinom dojke, jel? Da žena vrši preglede. U ovom slučaju se savjetuju samo pregledi jednomesečno. Znači svako bi svoje telo trebao najbolje da poznaje i da zna gde ima koji mladež i da ih jednostavno pregleda jednomesečno da vidi da li tu ima bilo kakvih promjena, da li ga to mesto svrbi, da li se pojavila promjena boje, da li se pojavilo možda neko krvarenje ili slično svrab na tom mestu i da to bude jedan ovako alarm da se javi kod dermatologa, a sa druge strane se savjetuju svakako i pregledi dermatologa jednom godišnje kod osoba koje su pod većim rizikom i češće.
Vi ste kazali koji su faktori rizika. Koliko genetika utiče na porast broja obolelih, odnosno na pojavu bolesti uopšte?
Pa postoji i jedna posebna forma melanoma, naziva se porodični ili familijarni, on se javlja u nekih 10% slučajeva. Znači svakako, ukoliko u porodici imate bliske rođake, roditelje, braću, sestre obolele od melanoma, svakako da treba obratiti veću pažnju.
Mi govorimo za emisiju Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda. Evo, ovo je prilika da kažemo da i stariji oboljevaju od melanoma i da treba da obrate pažnju, ali bez obzira na to što su stari i oni imaju prava da se leče i oni mogu i te kako da budu dobro zbrinuti.
Pa znate šta, melanom je generalno oboljenje koje se javlja posle 50. 60. godine života. Sad ti što novi podaci pokazuju da postoji porast među mlađom populacijom, to je jedna stvar, ali generalno jeste ne baš treće dobi, ali tu jedne srednje dobi u svakom slučaju.
Terapija jeste dostupna, terapija postoji, međutim, naglasili ste da se u našoj zemlji koristi terapija koja se primenjuje od 1975. ako sam ja dobro razumela.
Pa da vam kažem nešto, terapija melanoma, znači nije samo ta terapija o kojoj ste vi spomenuli. Terapija melanoma obuhvata i hirurgiju kao primarno lečenje i tu moram da kažem da smo jednaki. Jednaki sa ostalim vodećim ustanovama u svetu, a terapija o kojoj vi pričate je terapija sistemska koja se primenjuje kod uznapredovale metastatske bolesti i nažalost danas jedina dostupna terapija je ona koja je uvedena 75. i evo još uvek traje. Postoji čitava paleta novih lekova, poslednje dekade, naročito poslednjih 5 godina, koja dramatično menja lečenje ovih pacijenata, ali nažalost još uvek nije dostupna našim pacijentima u rutinskoj praksi. Jednom malom broju pacijenata je bila dostupna kroz kliničke studije.
Kako se vi borite s tim, s obzirom na to da radite na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, kako s vašim pacijentima uspevate da napravite kontakt? Teško je to kad se ljudi suoče sa teškom i neizlečivom bolešću.
Pa jeste teško, ja mislim da verovatno i nismo ni svesni mi lekari koliko je to zaista teško, jer ipak celu stvar možda gledamo sa jedne malo druge strane i trudimo se maksimalno da pomognemo pacijentu, razgovaramo sa njima i mislim da taj razgovor sa pacijentima, meni je to jako važno, razgovor sa pacijentima i upoznavanje sa njihovom bolešću, s tim šta se može, šta se očekuje, ali i sa onim što imamo, s čim raspolažemo, ali isto tako je veoma značajno ih upoznati sa tim šta sve postoji i šta bi moglo. I biti otvoren i voditi jedan iskreni razgovor.
Čuli smo doktorku Suzanu Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Brzi voz, peron je sasvim pust, i tako se bojim susreta sa njim. Tako dugo nije tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez njega, bez njega. Jedne noći, o jedne noći, izgubih tebe bez Boga, sad čekam voz. Jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja i ne pomaže ništa. Mladost je prošla, šta još da kažem? Da li ćeš reći ljubavi ti? Evo ide voz, a peron je još sasvim pust, a ja se bojim susreta sa tobom. Dugo nisi bio tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez tebe. Bez tebe izgubih te u sećanju, a sad kroz sivi dim već juri voz. Jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja i ne pomaže ništa. Mladost je prošla, šta još da kažem, ni pamtim ja i ne pomaže ništa, šta još da kažem, ljubavi moja.
Kao što smo najavili, u Jugoslovensku kinoteku vratio se filmski Matine. Projekcije u prepodnevnim satima su povratak u dobra stara vremena, a o tome da li će i filmovi emitovati deo Patine, reći će nam kolega Vladimir Đudović, poznavalac sveta filma u redakciji za kulturu Radio Beograda 1. Dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, bolje našao i tebe, Marina, svakako dobrodošlica i našim slušalcima.
Vlado, šta donosi Matine u Jugoslovenskoj kinoteci?
Donosi miris nekog starog vremena. Mene recimo vraća na gimnazijske dane i mnoge propuštene časove zbog raznih dobrih starih filmova, ne samo u bioskopu 20. oktobar, nego u svim onim bioskopima koji su radili u samom centru grada, koji danas nažalost više nema. Vraća nas u one dane kada se još desetak filmskih zaluđenika može ti u 9 ujutru uživati u toj magiji pokretnih slika na velikom ekranu. Jer kao što znamo, nije isto gledati recimo filmsku komediju kod kuće, pa se zasmete, pa se onda malo i uplašite, sami se smete u praznoj prostoriji. Mnogo je lepše tu ljubav i sva ta osjećanja koja se razviju gledajući film podeliti sa potpuno nepoznatim ljudima u jednoj velikoj mračnoj dvorani.
I to baš ujutro, u koliko sati?
Od 9 su nekada kretale projekcije, pa do 9:15, 10. Ovoga puta Jugoslovenska kinoteka kreće sa projekcijama u 10 sati. To je nekako pristojno vreme i da se probudite. Pre neki dan je bila konferencija u zdanju Jugoslovenske kinoteke. Nije imalo veze sa programima kinoteke, nego jednostavno kinoteka je kuća filma i normalno je da se razne manifestacije filmske i kulturne promoviš i predstave u tom lepom zdanju Uzun Mirkovi. U isto vreme je trajala projekcija filma Federica Fellinija Amarcord. I nekako se desilo da kad se završila ta konferencija za novinare, da se završili projekcija i odjednom je iz te kinodvorane počelo da izlazi mnogo ljudi različitih generacija. Od ljudi koji su sigurno Amarko gledali nekoliko puta, znači od ljudi koji imaju 5, 6, 7 decenije života, do nekih novih klinaca za koje ja verujem da je otkrovenje.
I veliko otkriće
da,
tog
veliko
filma.
Da, Fellini koji odavno nije sa nama i koji je odavno deo svetske kulturne baštine. Eto, to donosi Beogradu matine, bioskopski program, mogućnost da u jutarnjim satima, ne samo uveče ispred TV prijemnika i sve ređe u regularnoj bioskopskoj distribuciji, vidite stvarno neke od velikana svetskog filma i domaćeg filma, naravno.
U ostalom, matine na francuskom znači jutro ili prepodne, tako da eto, i to ima nekog svog i smisla i neke svoje draže.
Naravno, svi veliki gradovi, ne samo u svetu, u najbližem okruženju imaju bioskope koji rade te matine program i sasvim normalno uživati u filmu bilo koje doba dana.
I tako smo zapravo ušli u visoko društvo evropskih metropola.
Naravno.
I filmofila, je li
Naravno.
Tako?
I ne samo to, već sada za vikend kinoteka obnavlja čuveni filmski maraton u bioskopu.
Šta Navikli to znači?
Pa to znači da kupite kartu i jednostavno od 18 sati u petak ili u subotu, pa negde do duboko u jutro, negde u nedelju uživate u odabranom programu koji je za vas pripremila programska redakcija Jugoslovenske kinoteke. E sada, karte se kupuju po blokovima. Ne kupite jednu kartu, postanete 24 ili 28 sati u bioskopu. Naravno, morate izaći zbog raznih
morate i da odspavate.
Jasno, zbog raznih fizioloških potreba, nemoguće. Ali recimo, prvi filmski maraton je na temu erotike i ljubavi. Erotika je jedan priznat umetnički žanr, pravac jedan koji nema veze sa onim što se promoviše kao erotika, nažalost, a nema veze sa umetnošću, da ne govorimo o najčistijoj pornografiji koju, nažalost, viđemo i na kioscima, nepokrivenu zaštitnom hartijom, prodaje se sa regularnim novinskim izdanjima, ali eto.
Tu će imati prilike gledaoci da vide i prvi filmski poljubac.
Pa zapravo prvi poljubac snimljen filmskom kamerom neke 1900. godine, to je američki film i zove se prvi filmski poljubac i imaće priliku da vidi 20 filmova na temu erotike, odnosno u kojima se erotika umetnički obrađuje. Mislim da je poslednji film koji publika može videti, a koji je poslednji, mislim, snimljen iz neke 1999. godine, Catherine Breillat, francuska filmska rediteljka, je snimila taj film, bio na jednom od izdanja festivala autorskog filma, Ljubav se zove. Tako da, ljubav jednako erotika, nikako nije jednako pornografija na filmu.
Čuli smo kolegu Vladimira Đudovića, filmskog novinara iz rubrike za kulturu Radio Beograda 1.
Njene ruke ko valovi Save, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, slepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. La 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 la. Ti
si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoga. Čudni ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve, ne bih dao ni oblaku belom svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari pesnici slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko grada moja.
Bio je Vladar smeha, prvi filmski glumac, komediograf, skadarlijski boem, junak naše istorijske radiočitanke, Čiča Ilija Stanojević. Kazuje Zorana Bokan.
Ilija Stanojević jedan je od najstarijih srpskih glumaca. Bio je režiser i prvi filmski glumac na ovim prostorima. Pesnik, komediograf, feljtonista i najveći boem svoga vremena. Rodio se u Beogradu 7. avgusta 1859. godine u kućici kod Kneževog spomenika. U šali je govorio da je iz majčine utrobe pao baš na mesto na kojem je kasnije sagrađena pozornica, pa je zato bio primoran da bude glumac. Posle osnovne škole učio je za krojača, ali je brzo odustao od igle i makaza. Izučavao je i berberski zanat. Imitirao je mušterije dok ih je brijao i šišao i još tada se video njegov raskošni glumački talenat. Malo se zna o njegovim precima. O roditeljima nikada nije pričao, ali ih je prvi put spomenuo prilikom druge ženitbe. Tek tada se saznalo da je poreklom iz Valjevskog kraja. Od 1879. nastupa u Narodnom pozorištu kao glumac. Čiča Ilija Stanojević 1911. godine režirao je prvi srpski igrani film Život i delo besmrtnoga vožda, u kojem je glumio turskog pašu i ubicu Karađorđa. Režirao je i filmove Ciganska svadba, Urlih Celjski i Vladislav Hunjadi. Sa Jankom Veselinovićem napisao je komad iz narodnog života, Potera. Uradio je dramatizaciju Sremčeve Ivkove slave. Autor je šaljivog komada Dorčolska posla i humorističke priče Čiča Ilijine životinke. Ostao je upamćen po ulogama Čizmara Srete iz Zle žene, Isterijinog Kirijanje, Štancike iz Izbiračice i Jovanče Micića iz Puta oko sveta. Gotovo ceo život proveo je u Skadarskoj ulici. Boem i zaljubljenik u kafane i dorčolski komšiluk, Čiča Ilija je bio omiljen kod pozorišne i čitalačke publike. Noći i zore provodio je sa prijateljima za kafanskim stolom Dardanela, tri šešira, dva jelena, bumskelera i male pivare. Za života je postao živa legenda starog Beograda iz Skadarlije. Umeo je i mrtvog da nasmeje, pa su ga simbolično zvali Vladarom smeha. Najradije se družio sa piscem Jankom Veselinovićem i glumicom Žankom Stokić. Na početku karijere izbegavao je ljubavne uloge zbog nezgodnog nosa iz kojeg su štrčala dva mladeža. Međutim, kada su mu mladeži operisani, postao je privlačna glumačka figura. Pored komičnih rola, ostao je upamćen i po Šekspirovom Falstafu, Gogoljevom Potkolesinu i Glišićevom Vuletu Pupavcu. Kao najboljeg tumača Molijerovih likova, francuska vlada je 1922. godine Čiča Iliju Stanojevića odlikovala ordenom Akademska palma. I srpska vlada mu je također za Molijerove likove dodelila tri državna priznanja: Orden Svetog Save 5., 4. i 3. stepena. Iza Čiča Ilije ostalo je bogato glumačko nasljeđe i raznovrsno literarno delo. Ostao je i testament u kojem je napisao: "Dece nemam, ani bližih srodnika. Nemam ni nepokretnog imanja. Moja imovina sastoji se iz pokretnih stvari, u koje ubrajam književne tvorevine i tantijeme koje mi one donose." Čiča Ilija Stanojević umro je 8. avgusta 1930. godine u Beogradu. Sahranjen je na Novom groblju. Pošta Srbije i Crne Gore 2003. godine izdala je poštansku marku sa likom slavnog glumca, a jedna ulica u Nišu i Jagodini nosi ime Čiča Ilije Stanojevića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.